Mis puutub minu isiklikesse tunnetesse, siis arvan, et vähemalt osaliselt tulenes minu tormakus, millega ma asusin ajama Aafrika ja aafriklaste asju 1950. Aastate lõpus, emotsionaalsest reaktsioonist olukorrale, millesse me ise sattusime pärast Siinai sõjakäiku. Me olime mitmes suhtes täiesti üksi. Meile ei vaadatud hea pilguga ja kindlasti mõisteti meid valesti. Prantsusmaa oli meie liitlane ja hea sõber ning veel paar Euroopa riiki tundis meie vastu sümpaatiat. Kuid meie vahekord Ühendriikidega oli pingeline, Nõukogude blokiga rohkem kui pingeline. Ning Aasias, kuidas me ka ei pingutanud, et meid tõeliselt oma sõbraks võetaks, põrkasime enamasti vastu müüri. Tõsi, me olime loonud saatkonnad Birmas, Jaapanis ja Ceylonil ning konsulaadid Filipiinidel, Tais ja Indias. Aga kuigi me olime üks esimesi riike, kes tunnustas Hiina rahvavabariiki, ei olnud hiinlased üldsegi huvitatud Iisraeli saatkonnast Pekingis. Ning Indoneesia ja Pakistan olid islami riikidena meile avalikult vaenulikud. Kolmas maailm, kus otsustavat rolli mängis Nehru ühelt ja Tito teiselt poolt, vaatas Nasseri ja araablaste poole ja meist mööda. Ning kui 1955. Aasta kevadel toimus Bandungis Aasia ja Aafrika riikide konverents, kuhu meiegi olime väga lootnud kutse saada, siis ähvardasid Araabia maad seda boikoteerida, kui Iisrael osa võtab, ning ka see nii-öelda klubi jäi meile suletuks. 57. ja 58. aastal vaatasin mitu korda ÜRO-s ringi ja mõtlesin, siin meil omakseid ei ole, mitte ühtegi, kellel oleks meiega ühine usk, keel või minevik. Ülejäänud maailm näib olevat koondunud blokkidesse, mis tekkisid seetõttu, et geograafia ja ajaloo koosmõjul on neisse kuuluvatel rahvastel ühiseid huvisid. Kuid meie naabrid ja loomulikult liitlased ei taha meiega mingit tegemist teha ja me ei kuulu tegelikult kuhugi ja oleme täiesti omaette. Me olime ühinenud rahvaste organisatsiooni esiklaps, ent meid koheldi kui soovimatut kasulast ja ma pean tunnistama, et see tegi haiget. Siiski ei olnud maailm ainult Euroopa ja Aasia. Olid veel Aafrika tärkavad rahvad, kes pidid peatselt saavutama iseseisvuse. Ning oli väga palju sellist, mida Iisrael võis ja tahtis neile Musta Aafrika tekkivatele riikidele anda. Nagu nemad, nii olime meiegi raputanud maha võõrvalitsuse. Nagu nemad, nii olime ka meie pidanud õppima, kuidas maad parandada, viljasaake suurendada, põlde niisutada, kanu kasvatada, kuidas koos elada ja kuidas end kaitsta. Sõltumatust ei toodud meile, nii nagu Aafrikaski, mitte hõbekandikul kätte, vaid me saavutasime selle aastate pikkuse võitluse järel ja meile sai selgeks, osalt oma enda vigade kaudu, enesemääramise kõrge hind. Maailmas, mis on kenasti ära jaotatud varakate ja mittevarakate vahel, hakkas Iisraeli kogemus paistma unikaalsena, sest me olime sunnitud leidma lahendusi seda liiki probleemidele, mis rikastele ja võimsatele riikidele ei olnud kunagi ette tulnud. Meil ei olnud pakkuda Aafrikale relvi või raha, kuid teisalt ei olnud meil ka koloniaalsete ekspluateerijate häbimärki, sest sõprus oli ainus asi, mida me Aafrikalt soovisime. Esmalt tahan võtta sõnad suust küünikutelt. Kas me läksime Aafrikasse selleks, et hankida endale ÜRO-s hääli? Jah, muidugi oli see üks meie motiive ja täiesti aus, mida ma kunagi ei varjanud ei enda ega aafriklaste eest. Kuid see ei olnud kaugeltki mitte kõige olulisem ajend, ehkki ka mitte tühine. Meie Aafrika nii-öelda seikluse peamine põhjus oli see, et meil oli midagi, mida me tahtsime edasi anda riikidele, mis olid veel nooremad ja kogenematumad kui meie. Täna pärast diplomaatiliste suhete katkemist paljude Aafrika riikide ja Iisraeli vahel Yom Kippuri sõja järel 73. aastal on küünikute kooriga liitunud ka pettunud iisraellasi. See aeg, raha ja vaev oli kõik maha visatud, ütlevad nad. See oli vale, sihiseadega, mõttetu, messiaanlik tegevus, mida võeti Iisraelis üleliia tõsiselt ja mis pidi paratamatult soikuma niipea, kui araablased aafriklastele tõsist survet avaldasid, ütlevad nad. Kuid muidugi on säärane tagantjärele kriitika üpris labane, lihtne ja lõhkuv. Ning ma pean ütlema, et antud seoses ei ole see tühjagi väärt. Riikidel, nii nagu rahvastelgi, tuleb ette mitmesuguseid olukordi. Keegi ei ole täiuslik ning alati esineb tagasi lööke. Mõni kahjulikum ja valusam kui teine. Kuid ükski projekt ei pea tingimata õnnestuma täielikult või kiiresti. Pealegi ei ole pettumus sama, mis nurjumine. Ja mulle ei istu eriti seesugune poliitiline otstarbekus, mis peab otse kohe tulu tooma. Tõde on see, et me ei ajanud Aafrikas mitte ettenägeliku omakasupoliitikat, vaid meie tegevus seal oli meie kõige väärtuslikemate traditsioonide jätk ja meile igiomase ajalootunnetuse ilming. Me läksime Aafrikasse õpetama ja meie õpetus võeti vastu. Ma kahetsen kibedamalt kui keegi teine, et praegu on Aafrika riigid või paljud neist võtnud nõuks meile selja keerata. Kuid tõeliselt oluline on see, mida meie ja nemad üheskoos korda saatsime. Mida tuhanded Iisraeli põllumajanduse, hüdroloogia, regionaalse planeerimise, tervishoiu, masinaehituse, avalike teenuste, meditsiini ja veel hulga alade eksperdid Aafrikas aastatel 1958-73 tegelikult ära tegid. Ja mida need tuhanded aafriklased, keda neil aastatel Iisraelis välja õpetati, endaga ühes koju tõid. See kasu jääb alatiseks alles ning neid saavutusi ei tohi kunagi alavääristada. Nende väärtus on jääv ja mitte miski ei saa neid maha kustutada, isegi mitte poliitilise või mingi muu kasu kaotus, mida Iisrael sai sidemetest Aafrika riikide valitsustega. Päris kindlasti oli see neist valitsustest väga tänamatu ja nad peavad tublisti pingutama, hajutamaks meie kibestumust selle üle, et meid hädas hüljati. Kuid see ei anna alust maha salata või halvustada seda, mis minu meelest on tõesti ühe riigi väga muljetavaldav, kui mitte pretsedenditu katse, parandada inimeste elu teistes maades. Ja ma olen niisama uhke Iisraeli rahvusvahelise koostööprogrammi ja Aafrika rahvastele antud tehnilise abi üle, kui mis tahes muu projekti üle, mida me oleme ette võtnud. Minu jaoks kehastab see programm rohkem kui miski muu sotsialistliku sionismi ja judaismi enda olemuses peituvat tungi sotsiaalse õigluse, ülesehitamise ja taastamise poole. See elufilosoofia, mille sunnil Merhavi ja Kibutsi mehed ja naised said 20. aastatel pühendunud esmaavastajateks kooperatiivsetes asundustes, mis viis mu tütre ja tema kaaslased 40. aastatel seda sama rasket radapidi Kibutsrevi vimmi ja millest juhindudes on täna tekkinud iga uus Kibutsi Iisraelis, on minu arvates identne tuleviku nägemusega, mis viis iisraellased aastateks Aafrikasse, et jagada aafriklastega just neid teadmisi ja oskusi, mis vastavad Aafrika vajadustele selles muutuvas maailmas, kus see maailmajagu määrab viimaks ise oma saatust. Kaugeltki mitte kõik, kes jagasid meie rahvuslikku kogemust aafriklastega, ei olnud sotsialistid. Kuid vähemalt minu jaoks oli see programm, nende põhimõtete loogiline jätk, millesse ma olen alati uskunud, mis õigupoolest andsid minu elule tõelise mõtte. Seetõttu ei saagi ma pidada ühtegi selle programmi tahku tulutuks ja ma usun, et samuti arvavad ka aafriklased, kes sellest osa võtsid või selle vilju noppisid. veel üks asi. Aafriklastega ei olnud meil ühine mitte ainult kiire arenguvajadusest tingitud väljakutse, vaid ka mälestus sajandite pikkusest kannatusest. Rõhumine, diskrimineerimine, orjus – need ei ole juutide või aafriklaste jaoks lihtsalt lööksõnad. Need ei viita mitte sadade aastate taguste pooleldi unustatud esivanemate üleelatule, vaid alles eile kogetud piinale ja alandusele. 1902. aastal kirjutas Theodor Herzl jutustuse, milles ta kirjeldas tuleviku juudi riiki, nii nagu see tema kujutlustes võiks välja näha. Jutustuse pealkiri oli Altneuland, vana uus maa, ja tiitellehel olid sõnad. Kui sa seda tahad, siis ei ole see unistus. Sõnad, millest sai sionistliku liikumise moto ja inspiratsiooni allikas. Selles raamatus on Aafrika kohta üks lõik, mida ma mõnikord osundasin oma Aafrika sõpradele ja mida ma tahaksin praegugi tsiteerida. On veel üks rahvaste hädast tulenev küsimus, mis on tänase päevani lahendamata ja mille sügavat tragöödiat ainult juut võib mõista. See on Aafrika küsimus. Tuletage meelde kõiki neid orjakaubanduse koledusi. Inimolendeid, keda aeti ära kui kariloomi, võeti vangi, pandi ahelasse ja müüdi maha. Ainult sellepärast, et nende nahavärv oli must. Nende lapsed kasvasid üles võõral maal, taludes põlgust ja vaenulikkust, sest nende nahavärv oli teistsugune. Ehkki mind võidakse välja naerda, ometi ei häbenema öelda, et nii pea, kui ma olen näinud juutide lunastamist, kes on minu rahvas, tahan ma aidata kaasa aafriklaste lunastamisele. Arvan, et see lõik räägib iseenda eest. Ent kuigi ma arvan ja loodan, et mina olen suuresti vastutav ligi 200 arenguprogrammi esialgse haarde ja intensiivsuse eest, mis Iisrael on tänaseni ellu viinud enam kui 80 Aafrika, Aasia, Ladinameerika ja hiljem vahemereäärsetes maades ja seda 5000 Iisraeli nõuandja puhta entusiasmi, visaduse ja talendi toel, ei ole siiski mina ise selle idee autor. Esimese iisraellasena uuris sellelaadse rahvusvahelise koostöövõimalust minu hea sõber Ruven Barkat, kes ametiühingute poliitilise osakonna juhina tõi Iisraeli mitu aafriklast ja aasialast, et nad ise näeksid, kuidas me oleme lahendanud mitmesuguseid probleeme. Ning kui mina 56. aastal Kana iseseisvuse eelõhtul välisministriks sain, pakkis Moshe Shareti poolt kohale määratud noor Iisraeli diplomaat Hanan Yavor juba asju, et asuda seal Iisraeli esindama. Kui Kana 57. aastal sõltumatuks sai, nimetati Ehud Avriel Iisraeli suursaadikuks sellesse riiki ja Liberiasse ning tema panigi ette, et mina tuleksin Kana iseseisvuse esimesele aastapäevale 58. aastal ja külastaksin ühtlasi Liberiat, Senegali, Elevandiluurannikut ja Nigeriat. Nii siis asusin kavandama reisi, kus mind pidid saatma Ehud ja meie tollaaegne Prantsusmaa suursaadik Jaakov Tsur. Loomulikult olin kohanud aafriklasi ennegi. Peamiselt mitmetel sotsialistide rahvusvahelistel kokkutulekutel, kuid ma ei olnud kunagi käinud Aafrikas ega osanud kõike ette kujutada. Mäletan, kuidas ma teekonnaks asju pakkisin. Üks minu häda reisile minnes on muuseas see, et ma võtan alati kaasa palju rohkem asju, kui mul vaja läheb. Ja ma jäin tundideks unelema Aafrikast ja osast, mis meil võiks olla selle suure mandri ärkamisel. Mul ei olnud mingeid illusioone selles suhtes, et see osa jääb paratamatult väikeseks. Kuid mind vaimustas väljavaade käi ära maailmajaos, mis oli isenesest uus ja meile uus. Olin eelseisvast teekonnast erutatud nagu laps. Minu esimene peatus oli Liberia pealinnas Monrovias, kus mind võttis vastu president William Tubman. Liberia ühiskonna ja majanduse koorekiht elas uskumatult luksuslikes, sageli lausa fantastilistes tingimustes, sellal kui ülejäänud elanikkond oli puupaljas. Kuid ma ei tulnud Aafrikasse jutlustama, sekkuma või kedagi oma usku pöörama. Ma olin tulnud kohtuma aafriklastega ja ma teadsin väga hästi, et president Tubman oli juutide suur sõber. Ja nagu ma mäletan, peamiselt seetõttu, et oma pikaajaliste ja keeruliste suhete käigus Ühendriikidega oli ta saanud sõbraks juudi rahvusest kongressmeni toreda mehe Emmanuel Selleriga, kes Tubmani Washingtoni tuttavatest ainukesena oli mõistnud mustanahalise riigijuhi üksindust ajal, mil ei olnud moes ega ka tarvis hoolida ühegi mustanahalise tunnetest. Liberia oli maailma esimene mustanahaliste riik, mille sünnitanud ajend oli üsna sarnane sionistliku ajendiga, ning ma ei saanud jätta vastamata nii Tubmani ilmsele poolehoiule Iisraeli vastu kui ka veendumusele, et meil on palju ühist. Kuid kõige enam ei võlunud ega huvitanud mind mitte Monroviaga piirduv Liberia, vaid see Aafrika, mida ma nägin sisemaal. Me reisisime Liberias väga palju. Vestlesin sadade inimestega ja vastasin Iisraeli kohta esitatud tuhandetele küsimustele, milles suur osa puudutas Iisraeli kui piiblimaad. Meie saatja oli väga kena noor naine Liberia välisministeeriumist ja ma mäletan, et minu visiidi viimasel päeval ütles ta mulle üpris häbelikult. Mul on vana ema, kellele ma selgitasin, et pean nädala aega olema seltsiks ühele külalisele Jeruusalemmast. Ema jäi mulle otsa vaatama. Kas sa ei tea, et säärast paika pole olemas, ütles ta. Jeruusalem on taevas. Proua Meir, kas te saaksite korraks tema juurde tulla ja rääkida talle Jeruusalemmast? Muidugi läksin veel samal päeval tema emale külla ja võtsin ühes pudelikese Jordani jõe veega. Vana naine muud kui kõndis ümber minu, ehkki ta kordagi ei puudutanud mind. Te tulete Jeruusalemmast, kordas ta aina. Tähendab, et see on tõeline linn, tänavate ja majadega, kus elavad tõelised inimesed. Jah, mina elan seal, vastasin ma, kuigi ta mind siis vist ei uskunud. Seda küsiti minult kõikjal Aafrikas ja ma vastasin harilikult, et taevalik on Jeruusalemma juures ainult tõhik, et ta on ikka veel olemas. Minu jaoks oli Liberia visiidi tipphetkeks kombetalitus, millega mind pühitseti maa põhjaosas elava Gola hõimu ülempealikuks. See on üks haruldane au naisele. Kui ma seda lugu pärast Iisraelis jutustasin, siis peeti tähelepanuväärseks kokkusattumuseks asjaolu, et diaspora heebrea keeles on samuti Gola. Kindlasti oli see üks ebatavalisemaid seiku minu elus ja tunnistan, et seistes seal kõrvetavas päikesepaistes suguharu liikmed minu ümber tantsimas ja laulmas, ei suutnud ma uskuda, et see olen mina, Golda Meir Pinskist, Milwaukeeist ja Tel Avivist, kellele osutatakse seda suurt au. Mu peas oli vaid kaks valdavat mõtet. Ma pean käituma nii, nagu oleks see initsiatsioonitseremoonia keset Aafrikat kõige tavalisem asi minu elus. Ja kui mu lapselapsed mind nüüd näeksid. Kui tants oli läbi, juhtis umbes 200 suguharu naist mind tillukesse umbsesse õlgonni, kus mind riietati ülempealiku kirevatesse rõivastesse ja ma tegin läbi salajase pühendusriituse, mille üksikasju ma ei kavatse avaldada. Aga ma ei unusta kunagi, mis pilguga jälgis mind mu Iisraeli saatjaskond. Kui ma kadusin Aafrika trummide põrina ja naiste laulu saatel sinna onni hämarusse. Või kergendustunnet nende nägudel, kui ma tervelt ja enesega väga rahulolevalt jälle välja tulin. Võin selle tseremoonia kohta öelda, et mulle meeldis tohutult kogu selle toimingu värvikus, loomulikus ja siirus. Neis inimestes oli seda sorti südamlikust ja rõõmsameelsust, mis tekitas minus otse kohe koduse tunde iga kord, kui ma tulin Aafrikasse ja mida ma ei kohanud sellisel määral kusagil mujal, kõige vähem Aasias.